Ang liham ni Ana. Nina Joyce M. Kupkupin at Marilu S. Trinidad. Si Ana ay isang batang may malakas na pananalig sa Diyos. Sinisigurado niya na ang bawat kilos o desisyon niya ay hindi sumusuway sa mga aral ng Diyos. Ang kaniyang pagsunod sa mga aral o utos ng Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal niya sa kaniya. Ito ay isang mabuting asal ng isang bata na dapat sundin ng lahat. Basahin ang liham ni Ana para sa kanyang kaibigan na si Yumi. Ikinuwento ni Ana sa liham kung paano dumaan sa isang matinding pagsubok ang kaniyang pamilya. Ipinakita niya rito kung paanong mas pinagtibay ng pagsubok ang kanilang pagmamahal at pananalig sa Diyos.
Mahal kong Yumi, isang malugod na pagbati sa iyo, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Alam mo, nitong nakaraang linggo, dumaan sa matinding pagsubok ang aming pamilya. Nagkasakit ako at ang dalawa kong nakababatang kapatid ng dengue. Si nanay ang matiyagang nag-alaga sa amin sa ospital kahit na hindi rin gaanong maganda ang kaniyang pakiramdam. Halos 2 linggo akong lumiban sa klase. Dahil sa aking pagkakasakit, maraming pagsusulit ang hindi ko nakuha at marami ring proyekto at takdang aralin ang hindi ko naipasa sa takdang oras. Kinakabahan ako dahil baka hindi ako pumasa sa ibang asignatura sapagkat matagal akong lumiban sa klase. Nanghihina at masakit ang aking pangangatawan dahil sa aking sakit. Nagdasal ako sa Diyos na tulungan niya ako upang gumaling sa aking sakit para makapasok na ako sa paaralan. Araw-araw kaming nagdarasal ng aking pamilya. Sa sumunod na mga araw, pakiramdam ko ay unti-unti na akong lumalakas. Gumanda ang aking pakiramdam at ako ay gumaling. Sa awa ng Diyos, binigyan ako ng pagkakataon ng aking mga guro na kumuha ng pagsusulit na hindi ko nakuha at ihabol ang mga proyekto at takdang aralin na hindi ko naipasa. Ngayon, masaya ako at nagpapasalamat sa Diyos sa aking paggaling at sa matataas na grado na natamo ko sa paaralan. Nagmamahal, Ana.